Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-dekabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Pokistonda terrorizm uchun o'lim jazosi tiklandi. Yevropa sudi Yevropa ittifoqiga Hamasni terrorchilar ro'yxatidan chiqarishni buyurdi.
Mana biz milliy valyutani qiymatini tushib ketishliklar, ko'p tashqaridan eksport import bo'lib kirayotgan tovarlar narxi ko'tarilib ketishlikda biz ham ko'rib turibmiz.
Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirishga tayyormi?
Extreme the militant positions attitudes both sides feeding one another especially on the right wing
2014 yil yaqin sharq uchun qanday kechdi yil sarhisobi bilan tanishasiz
Hiçbir şeyden korkmuyoruz diyenler her şey açıklansın diyenler niçin bugün telaş içindeler neden
Türkiye g'arbdagi ittifoqchilaridan arazlamoqda tafsilotlar dasturimiz davomida
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Falastin diplomatlari Isroildan bosib olingan yerlarni 2 yil ichida bo'shatishni talab qiluvchi rezolyutsiya loyihasini bugun BMT xavfsizlik kengashiga taqdim etmoqchi. Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurga ko'ra hujjat bo'yicha kengash a'zolari ertaga ovoz beradi. Isroilning eng yaqin ittifoqchisi Qo'shma Shtatlar loyihaga veto qo'yishini bildirmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni Rimda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan shu mavzuni muhokama qildi. Kecha esa Kerri Londonda Falastin muzokarachisi Soib Erekat bilan gaplashdi.
Right now what we're trying to do is have a constructive conversation with everybody to find the best way to go forward.
Isroil Falastin mojarosining murakkab tomonlarini yaxshi tushunamiz. Har ikki tomonda norozilik kuchli vaziyat izdan chiqib chuqurlashish ehtimoli mavjud dedi Kerri. Kerri Arab Ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabiy bilan ham muloqot qildi. Fransiya, Britaniya va Germaniya kengashga o'z rezolyutsiya loyihasini taklif etmoqda. Unda tinchlik muzokaralarini jonlantirish uchun aniq muhlat belgilangan. Hujjat qabul qilinishi uchun kengashga a'zo 15 mamlakatdan 9-tasi uni ma'qullashi lozim, ammo 5 doimiy a'zodan biri unga veto qo'yishi mumkin. Yevropa sudi Yevropa ittifoqiga Falastinning Hamas harakatini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan olib tashlashni buyurdi. Sud qarorida aytilishicha Yevropa ittifoqi Hamasni matbuot va internetdan olingan ma'lumotlar asosida ro'yxatga kiritib, noto'g'ri ish qilgan. Ittifoq 2011 yilda Hamasdan tashqari yana 12 guruh va 29 shaxsni terrorchi deb e'lon qilgan edi. Sud qarori 3 oy ichida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ungacha Hamasning muzlatilgan hisob raqamlari va mulki egalariga qaytarilmay turadi. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida toliblar bankka hujum qilib 10 kishini o'ldirgan. Jangarilardan biri Kobul bankining viloyat ma'muriy markazi lashkargohdagi filialiga kirishda o'zini portlatgan. Qolganlari ichkariga kirib o'q uza boshlagan. 14 odam jarohat olgan. Xalqaro kuchlar yil oxirigacha mamlakatni tark etar ekan jangari hujumlari ko'paygan. 1 yanvardan Afg'onistonda 11 ming xorijiy askar qoladi. Kecha Pokistonning Peshovar shahrida toliblar harbiy bilim yurtiga hujum qilib 141 odamni o'ldirgach, bosh vazir Navoz Sharif terrorchilikda aybdor deb topilgan mahbuslar uchun bekor qilingan o'lim jazosini tiklashni buyurdi. Qurbonlardan 132 nafari o'quvchilar, 9-tasi bilim yurt xodimlari. Moratoriy 2008-yildan beri amalda edi.
Afvoji Pokiston ke saath milke zarb-e-azb shuru kiya hai.
Navoz Sharif shimoli-g'arbiy hududlarda jangarilarga qarshi harbiy kampaniya kuchaytirilishini ham bildirdi. Taliban kechagi hujum bilan armiyaning qabilaviy mintaqadagi amaliyoti uchun o'ch olganini ma'lum qildi. Pokiston armiyasi rahbari general Rohil Sharif va razvedkasi boshlig'i Rizvon Axtar bugun Kobulda bo'lib, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va NATOning Afg'onistondagi harbiy kuchlari qo'mondoni AQSh generali Jon Kempbell bilan uchrashadi. Ayrimlar buni ijobiy hol deya baholamoqda, chunki qo'shni davlatlar aloqalari sovuq bo'lib, Kobul Islomobodni jangarilarga panoh berayotganlikda, ularning chegara orti hujumlariga ko'z yumayotganlikda ayblab kelgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Oq uyning bildirishicha, prezident Obama Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni o'z ichiga oluvchi hujjatni imzolashi kutilmoqda. Ukraina ozodligini qo'llab-quvvatlash deb nomlangan qonun loyihasi o'tgan hafta Senatda qabul qilingan. Unda Ukrainani yengil qurol va harbiy anjom bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Shu maqsadda Kongress 350 million dollar ajratmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Kiyevga tankka qarshi qurollar, o'q-dori, zirhli jilet, razvedkachi dronlar beriladi. Sanksiyalar Rossiyaning mudofaa va energetika sohalarini nishonga oladi. Ukraina, Gruziya, Moldova yoki Suriyaga qurol sotgan yoki uzatgan Rossiya kompaniyalari jazoga tortiladi. Qonundagi choralar ijro uchun majburiy emas, biroq, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Prezident unga imzo chekib, zarurat tug'ilsagina ishga solmoqchi. Qo'shma Shtatlar Kremlni Ukraina sharqida siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi. NATO va yevropalik kuzatuvchilar siyonchilarga ilg'or qurollar uzatilganini, ularning safida rossiyalik harbiylar jang qilayotganini ta'kidlab keladi. Kreml bu da'volarni inkor etib, dalil keltirishni talab qiladi. Bugun Rossiyada rubl qiymati bir oz ko'tarilgan. Hukumat uning yanada qadrsizlanishiga qarshi chora ko'rishini aytmoqda. Xususan rublni barqarorlashtirish uchun rezerv jamg'armadan xorijiy valyuta pullanadi. Bugun rubl kursi 5% ga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 64 rublga sotilmoqda. Hafta boshida dollar 80 rublgacha ko'tarilib, rekord ko'rsatkich o'rnatilgan edi. Joriy yilda Rossiya milliy valyutasi dollar va yevroga nisbatan 60% ga qadrsizlandi. Kecha Markaziy bank foiz stavkasini 10.5%dan 17% ga ko'targan. Ayrimlar buni jahon bozorida neftning arzonlashishi va Ukrainadagi vaziyat yuzasidan G'arbning Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalari bilan bog'lamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 2015-yil davlat byudjetini imzoladi. Unda barcha davlat idoralariga kelasi yil oktyabrgacha pul ajratiladi. Biroq Ichki xavfsizlik vazirligi fevral oxirigacha moliyalanadi xolos. Respublikachilarning Kongressdagi yetakchilari bu bilan prezidentni 4 million hujjatsiz muhojirni deportatsiyadan saqlovchi farmonidan voz kechishga undamoqchi.
There are a bunch of provisions in this bill that I really do not like. On the other hand, there are provisions in this bill and the basic funding.
Obamaning aytishicha, byudjetning ayrim bandlari unga yoqmaydi, biroq umuman olganda hujjat tibbiy sug'urta, iqlim o'zgarishi, boshlang'ich ta'lim, ish o'rinlarini yaratish kabi masalalarga pul ajratishi tabiiy ijobiy hol. O'tgan yili byudjet uzoq muddat qabul qilinmay, hukumat faoliyati bir necha kunga to'xtab qolgan edi. Bu safar buning oldi olindi. Byudjetda Iroq va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar, Islomiy davlatga qarshi kurash, Suriyada siyonchilarni qurollantirish va tayyorlashga 64 milliard dollar ajratilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirishga tayyormi? 2014-yil Yaqin Sharq uchun qanday kechdi? Yil sarhisobi bilan tanishasiz. Turkiya g'arbdagi ittifoqchilardan arazlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Yaqin kunlarda Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirishi kutilmoqda. Rasmiy marosim ushbu iqtisodiy hamjamiyatning 23-dekabrga belgilangan sammiti doirasida o'tishi aytiladi. Kechagi dasturimizda o'shlik iqtisodchi olim Alisher Yusupov bilan shu mavzuda suhbatlashgan edik. Bugun suhbatning davomini tinglang.
Mana Qirg'izistonning shu bosh ittifoqiga hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasi qirg'iz jamiyatida bir necha yildan buyon, ko'p oylardan buyon bahslarga sabab bo'lib kelyapti. Buning tarafdorlari ham talay, ancha salbiy fikrlar ham bor, qarshi fikrlar ham yangrab turadi. Ayni paytda shu muddat, ya'ni shu ittifoqqa kirish muddati yaqinlashgan sari tarafdorlar safi ko'payib, salbiy fikrlar ozayotganday tuyuladi tashqaridan qaraganda. Kuni kecha parlament deputati Bodosh Mamirova hukumat boj ittifoqiga kirishning dastlabki paytlarida narxlar keskin ko'tarilishi imkoni haqida xalqqa keng ovoza qilmadi degan fikrni palg'a surdi. Qisqa qilib aytganda, boj ittifoqi va Yevrosiyo ittifoqiga Qirg'izistonning kirishining qanday afzalliklari bor, qanday ehtimol salbiy tomonlari bo'lishi mumkin?
Endi men o'ylaymanki, salbiy va ijobiy taraflarini qisqacha aytganda 3 blokka bo'lsak bo'ladi. Birinchisi iqtisodiy blok, ikkinchisi harbiy siyosiy blok, uchinchisi sotsialni blok qilib bo'lsak bo'ladi. Endi mana iqtisodiy blokda aytganimizda ijobiy taraflari hammaga uje bilinib turibdi. Bu birinchi o'chirda mana shu fondlar tuzilish orqaligida 3 hozirgi boj ittifoq davlatlarini rivojlantirishda Qirg'izistonni ham qo'shib birga rivojlantira olib ketish. Ikkinchi ijobiy tarafi iqtisodiy nazardan bu shu iqtisodiy rivojlantirishda rostni ustoychivi bir anaqadan olib ketish. Keyingisi hozirgi paytda Qirg'iziston uchun o'ta aktualli bir problema bo'lgan narsa bu modernizatsiyani uyushtirish. Qirg'izistondagi hozirgi ishlayotgan zavod fabrikani 90% eski Soyuz paytida qurilgan zavod fabrikalar moral ustarevshiy texnika texnologiya. Boj ittifoqiga qo'shilib ketsa, men o'ylaymanki, Rossiya, Belarusiya, Qozog'iston davlatlaridan bizni Qirg'izistonga investorlar kelib, texnologiyani olib kelib va texnologik bir revolyutsiyani Qirg'izistonda uyushtirsa bo'ladi. Keyingi ijobiy taraf bu dunyoda Rossiya Federatsiyasi shu neft produktlarini chiqarib va yetkazib berish bo'yicha, shu yog'och mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha va boshqa bir xalq uchun kerak bo'ladigan juda ko'p mahsulotlar yetishib berish uchun birinchi davlatlar qatorida shu tovarlarni Qirg'izistonga boj ittifoqining ichida turib yetkazib berishlik Rossiya uchun va Qirg'iziston uchun juda yengil imtiyozli sharoitlar tuzilib bersa kerak. Bir 50% Qirg'izistonga tashqaridan kirib kelayotgan tovar, bu shu Rossiya, Belarusiya, Qozog'iston davlatlariga kirib kelayotgan, ularni besposhlinadan olib kirish, chegarada tamojna pushlini yoki soliqni to'lamaslik. Bu o'sha tovarlar narxida tushishiga olib keladi. Salbiy taraflari ham oz emas. Birinchi o'chirda mana biz deputatimiz Bodosh Mamirov vich spiker aytayapti. Narx-navolar ko'tarilishi. Narx-navo asosiy bir produktlari ko'tarilishligi ko'rinib turadi 2005-yilda. Men o'ylaymanki, birinchi yarim yillikda shu narsa o'zi belgilanadi. Buni sabablari shu eksportni Qirg'izistondan obyomni ozayishligi, Xitoydan va boshqa davlatlardan, VTO davlatlaridan chez Qirg'iziston, Belarusiya, Rossiya va Qozog'istonga kelib o'tib ketayotgan tovarlarni Qirg'izistonda eksport ozayib ketishi mumkin. Shu nuqtai nazardan kelayotgan produktsiyani soni ozayib, narx-navo ko'tarilishi mumkin. Ikkinchi tarafi ayrim bir sohalarda, mana Qirg'iziston shveyna o'tirishi bilan juda mashhur. Ko'p insonlarimiz biz mana ikkita krupniy bozorlarimiz bor, katta yirik bozorlarimiz, Qorasuv bilan Dordoyda. Shu bozorlarda ham ish faoliyatiga bir salbiy ko'rsatish mumkin. Shu nuqtai nazardan ishsizlik o'rivini 1-2% ko'tarilishiga mumkin. Inflyatsiyani ko'tarishligi ham foiz ko'tariladi. Boj ittifoqi bir bitta organizm bo'lib qolgandan keyin qaysi bir davlatda makroekonomik o'zgarishlar bo'lsa, bu o'zini ta'sirini salbiy va ijobiy boshqa davlatlar uchun ittifoqning ichida ko'rsatadi. Aynisa hozirgi kunda, hozir shu Rossiya atrofida bo'layotgan ishlarda nuqtai nazardan bizga ham salbiy tarafini ko'rsatadi va boj ittifoqiga kirmasak ham u hozir ham ko'rsatyapti. Bir so'zi bor, biz o'zimiz mustaqilligimizni yo'qotib qo'yamiz deb, men bunga qarshiman. Biz mustaqilligimizni yo'qotmaymiz. To'g'ri, biz savdo mustaqilligini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Bu shu iqtisodiy nazardan salbiy taraflari. siyosiy tarafdan o'ylaydigan bo'lsak, mana военный политический aspekt deb qoladi. Bu yerda men o'ylaymanki, Bodi ittifoq davlatlari bizning chegaralarini himoya qilishda ODKBning kuchlarini Afg'oniston tarafdan kelayotgan va Tojikiston chegaradosh davlatlardan xavf xatarni ular to'xtatishlikka bo'lib zanjirsom qoladi. Salbiy tarafi shu davlatlardan zavismist ham bo'lishi mumkin. Sotsialni tarafda o'ladigan bo'lsak, biz millionga yaqin, endi ofitsial statistikada 500 ming deyapti. Atak biz o'ylaymizki, bu sifr ko'proq bo'lsa kerak. Ijobiy tarafdan shu bizdagi borgan, shu ish istab borgan insonlar Rossiya Federatsiyasi bo'ladimi, Qozog'istonda bo'ladimi, Belarusda bo'ladimi, imtiyozlari yaratiladi.
Umuman olganda, jamoatchilik fikri ham va mutaxassislar fikri ham ziyondan ko'ra foydasi ko'p degan fikrga yondashyapti, shundaymi?
Qirg'iziston kichkina davlatimiz. Hozirgi dunyoda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu geopolitik o'zgarishlar bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan yakka qolishligi davlat uchun yo'qolib ketishlikka asos bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun boshqa bir davlatlar bilan qo'shilib, mana o'zgarishlar bo'lsa, Yevropani, Yevrosoyuz degan bir uyum tuzdi. Hammasi o'zini mustaqilligini yo'qotdi, ammo lekin dunyo miqyosida geopolitik nuqtai nazardan kuchli bir uyum tuzilgan. Xuddi shunaqa uyumdi ham shu Rossiya tarafidan va Yevrosiyskiy territoriyada bir uyum tuzilyapti va unga qo'shilish kerak, bir kuchli uyumga qo'shilish kerak degan fikrdaman.
Qator mutaxassislar va qator davlat arboblari shu G'arbning, Yevropaning va Amerikaning Rossiyaga iqtisodiy siyosiy tarafdan o'tkazayotgan bosimi, iqtisodiy sanksiyalari qaysi bir ma'noda shu Rossiyaning ittifoqdoshlariga ham ta'sir qilayotganini aytib o'tyapti. Shu nuqtai nazardan, demak, bundan chiqdi, G'arb mamlakatlari Rossiyaga bosim o'tkazar ekan, bu bilan Rossiyaning ittifoqdoshlariga ham bosim o'tkazayotgan bo'lib chiqadimi? Ya'ni Rossiyaning ittifoqdoshlarini shu Rossiyadan nari tur degan ishora qilayotganday bo'lib chiqadimi?
Biz u narsani Yevropa, Amerika davlatlari Rossiya Federatsiyasiga kirgizgan iqtisodiy shu sanksiyalarni effektini Qirg'iziston nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, ka ittifoqdosh Rossiya davlatiga ittifoqdosh davlat qatori ko'radigan bo'lsak, bizga ko'rsatilmayapti, ammo ularning passivasini effektini biz o'zimizda sezyapmiz. Mana bizning milliy valyutani qiymatini tushib ketishliklar, ko'p tashqaridan eksport, import bo'lib kelayotgan tovarlar narxi ko'tarilib ketishligida biz ham ko'rib turibmiz. Bitta narsa bilan aytsak bo'ladi, mana kechagi kunda Qirg'izistondagi Amerikaning posoli OBSE institutida o'tkazilgan leksiyada aytib ketdi, Qirg'iziston davlati Boj ittifoqiga qo'shilsanglar ko'proq salbiy tarafi bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu skrytiy bir antireklama. Shu posol aytib ketayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu ham bizga bir o'ylanib ko'ringlar, Rossiyadan ko'ra boshqa bir vektorda ish olsanglar yaxshi bo'ladi degan znak deb o'ylaymiz.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2014-yil yaqin sharq uchun og'ir kechdi. Isroil va Falastin o'rtasidagi zo'ravonliklar ko'lami so'nggi yillardagiga qaraganda ancha kengaydi. Kelasi yilda vaziyat yanada taranglashishi mumkin. Isroil va Falastin o'rtasidagi ziddiyat yaqin sharqda tinchlik muzokaralarini qayta boshlash urinishlari natija bermaganidan keyin yanada chuqurlashdi. Har ikkala tarafda ekstremistik kayfiyatlar kuchaydi, deydi Ibroniy universiteti professori Moshe Maus.
It's feeding off one another. I mean, the extreme, the militant positions, attitudes, both sides feeding one another, especially on the...
Biridan ikkinchisi kelib chiqadi. Keskin jangovar kayfiyatlar bir tarafda kuchaysa, ikkinchisida ham shunday bo'ladi. Ayniqsa o'ng qanot harakatlarda, deydi Maus. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining mintaqada tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga qaratilgan 9 oylik urinishlari aprel oyida natijasiz tugadi. Ayni vaqtda Falastindagi ikki asosiy partiya Fath va Hamas 7 yillik kelishmovchiliklardan so'ng qo'shma hukumat tuzishga kelishib oldi. Hamas Isroilni davlat sifatida tan olishdan bosh tortib kelgani uchun Isroil Falastindagi yangi hukumat bilan muzokara qilmoqchi emas. Diplomatik urinishlarning to'xtagani hamda bir necha nafar yahudi va falastinlik yoshlarning o'ldirilishi oqibatida Hamas va Isroil to'qnashdi. Isroil G'azoni havodan bombardimon qilib, so'ng hududga qo'shin kiritdi. 50 kun davom etgan mojaro 2000 dan ziyod odamning yostig'ini quritdi. Qurbonlarning aksariyati falastinliklar. Avgust oyida hech qanday rasmiy kelishuvsiz to'xtagan bu urushdan keyin asosiy maqsad tinchlik o'rnatish emas, omon qolish ekani ayon bo'ldi, deydi Sharqiy Quddus universiteti professori Zakariya Al-Qaq.
The best thing, I hope, that the bad situation, current situation, to stay as it is and not to deteriorate. This is my
umid qilamanki, hozirgi og'ir vaziyatda eng yaxshisi uni keskinlashtirmay shundayligicha saqlab qolish. Eng katta umidim shu, deydi professor. Radikal isroilliklarning Al-Aqsa masjidi joylashgan hududga qadam qo'yishi natijasida zo'ravonliklar yangidan boshlanib ketdi. Sharqiy Quddus va g'arbiy sohilda isroilliklarga qarshi hujumlar uyushtirildi. Musulmonlar ham nishonga olindi. Natijada umidsizlik hissi kuchaydi, deydi professor Maus.
Despair. This is the conclusion now. Hopefully things can change. As an historian I can tell you, things are moving.
Umidsizlik. Hozirda aynan shu kayfiyat hukm surmoqda. Vaziyat o'zgaradi deb umid qilamiz. Tarixchi sifatida men sizga ahvol asta-sekin sezilmasa-da o'zgarayotganini aytishim mumkin, deydi siyosatshunos. Al-Quds universiteti professori Al-Qaq esa Isroil hukumati va Falastin rahbariyati zo'ravonlikning yana avj olishiga qarshi choralar ko'rayotganini aytadi.
And this is where they have a mutual interest to maybe bother each other, annoy each other, but it doesn't going to be that annihilate.
Shu sababdan ular bir-birini bezovta qilib jig'iga tegib tursa-da, u tarafda ham, bu tarafda ham bir-birini yo'q qilish maqsadi yo'q, deydi u. Tahlilchilar fikricha, Isroilda kelasi yil parlament saylovlariga tayyorgarlik ko'rilar. AQShda esa prezident saylovlari yaqinlashar ekan, diplomatik harakatlarga vaqt va imkoniyat oz qolmoqda.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya hukumati mamlakatda va xorijda muxolif matbuotga ko'rsatayotgan tazyiqlar uchun keskin tanqidga uchramoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara siyosatini tanqid qilgan Yevropa Ittifoqini nohaqlikda ayblagach, rasmiy Bryussel yana e'tiroz bildirdi. Ayni paytda Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilish harakatlari to'xtatib qo'yilgan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Politsiya Zamon gazetasi va Somonyo'li telekanali idoralarida reyd o'tkazib, bir necha jurnalist va muharrirni hibsga olgach, Istanbuldagi politsiya mahkamasi oldida norozilik namoyishi o'tkazildi. Yevropa Ittifoqi politsiya harakatini matbuot erkinligining toptalishi deya baholadi. Prezident Erdo'g'on Bryussel tanqidiga qarshi e'tiroz bildirib, 28 a'zolik ittifoqni Turkiya ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi.
Adımlar atıldı.
Biz bunday qarorlar qabul qilganimizda Yevropa Ittifoqi nimani o'ylashi, qarorimizni ma'qullashi yoki inkor etishi bizga qiziq emas. Ular bilan ishimiz yo'q, dedi Erdo'g'on. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rasmiysi Federika Mogherini Erdo'g'onning e'tirozidan hayron. NATO a'zo Anqara Yevropa Ittifoqiga qo'shilish uchun nomzod sanaladi. Prezident Erdo'g'onning e'tirozlarini ko'rdim va juda ajablandim, chunki o'tgan oyga tashrif paytida muloqotimiz juda ijobiy kechgan edi, deydi u. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier so'zlariga ko'ra, Turkiyaning xatti-harakati jiddiy tashvishga molik. Yakshanba kuni yuz bergan reydda 20dan ortiq jurnalist hibsga olingan. O'tgan bir yil davomida muxolif matbuot hukumatni korrupsiyada ayblab kelayotgan edi. Anqaraning da'vo qilishicha, reyd siyosiy sabablarga ega emas, aksincha hukumatni ag'darishga qaratilgan maxfiy rejani tekshirish bilan bog'liq.
Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Bu huquqiy jarayon, unga siyosat aralashgani yo'q. Jarayon hukumat yoki biror hukumat a'zosi buyrug'i bilan boshlangani yo'q, deydi Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arinç. O'tgan yili hukumatga qarshi namoyishlarni kuch bilan bostirgani uchun Turkiya tanqidga qolgan edi. So'nggi oylarda muxolif guruhlarga qarshi politsiya reydlari oshgani kuzatilmoqda. Ommaviy axborot vositalariga qarshi boshlangan politsiya tekshiruvi esa muxolif matbuotni nishonga olgan birinchi yirik kampaniyadir.
Tek muxolif ses mavjud bu media organida.
Ular hukumatga qarshi ommaviy axborot vositalari xolos. Ehtimol millionlab odamlar ular orqali o'z fikrlarini bildirayotgan edi. Bitta odam tomonidan boshqarilayotgan avtokratik tuzum endi buni ham cheklamoqchi. Ammo odamlar bunga yo'l qo'ymoqchi emas, deydi jurnalist va yozuvchilar jamg'armasi raisi Mustafa Yesil. Ayrim tahlilchilar esa Turkiyaning so'z erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlari azaldan yomon bo'lganini aytadi.
La Turquie prend la 154e place.
Chegara bilmas muxbirlar ma'lumotiga ko'ra, Turkiya matbuot erkinligi bo'yicha 180 mamlakat ichida 154-chi o'rinda turadi. Oxirgi 10 yilda vaziyat yanada yomonlashdi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Erol Önderoğlu. AQSh o'z navbatida Turkiyani eng muhim demokratik qadriyatlarni toptamaslikka chaqirmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Falastin diplomatlari Isroildan bosib olingan yerlarni 2 yil ichida bo'shatishni talab qiluvchi rezolyutsiya loyihasini bugun BMT Xavfsizlik kengashiga taqdim etmoqchi. Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurga ko'ra, hujjat bo'yicha kengash a'zolari ertaga ovoz beradi. Isroilning eng yaqin ittifoqchisi Qo'shma Shtatlar veto qo'yishini bildirmoqda. Yevropa sudi Yevropa ittifoqiga Falastinning Hamas harakatini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan olib tashlashni buyurdi. Sud qarorida aytilishicha, Yevropa ittifoqi Hamasni matbuot va internetdan olingan ma'lumotlar asosida ro'yxatga kiritib, noto'g'ri ish qilgan. Ittifoq 2011-yilda Hamasdan tashqari yana 12 guruh va 29 shaxsni terrorchi deb e'lon qilgan. Afg'oniston janubidagi Hilman viloyatida toliblar bankka hujum qilib 10 kishini o'ldirgan. Jangarilardan biri Kobul bankining viloyat ma'muriy markazi lashkargohdagi filialiga kirishda o'zini portlatgan. Qolganlari ichkariga kirib o'q uza boshlagan, 14 odam jarohat olgan. Kecha Pokistonning Peshovar shahrida toliblar harbiy bilim yurtiga hujum qilib 141 odamni o'ldirgach, bosh vazir Navoz Sharif terrorchilikda aybdor deb topilgan mahbuslar uchun bekor qilingan o'lim jazosini tiklashni buyurdi. Qurbonlardan 132 nafari o'quvchilar, 9tasi bilim yurt xodimlari. Moratoriy 2008-yildan beri amalda edi. Sharif shimoliy harbiy hududlarda jangarilarga qarshi harbiy kampaniya kuchaytirilishini ham bildirdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.